știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit și astăzi, vă invitam să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Astăzi la Lumea religioasă vorbim despre Imaculata Concepție, o dogmă a Bisericii Catolice, respinsă de Biserica Ortodoxă, dar și de bisericile protestante. În ce constă dogma Imaculatei Concepții, vă spunem peste câteva momente și tot peste câteva momente. Vă spunem despre o lucrătoare umanitară spaniolă care se află într-o închisoare israeliană de 7 luni. La finalul emisiunii comentăm de ce refuză cultele din România certificatul verde. Rămâneți cu noi, începem! Imaculata Concepție este o dogmă a Bisericii Romano-Catolice, care susține că Maria, mama lui Isus, a fost păstrată de Dumnezeu de la păcatul originar până la momentul concepției ei. Dogma susține că ea nu a decăzut din slavă, nu a fost afectată de căderea umanității, ci a fost binecuvântată de Dumnezeu cu slavă și, mai mult decât atât, că a dus o viață fără de păcat. Biserica Ortodoxă, precum și bisericile protestante, resping dogma Imaculatei Concepții. În fiecare an, la data de 8 decembrie, catolicii sărbătoresc Imaculata Concepție a Maicii Domnului sau Neprihănita Zămislire. Anul acesta, ca și în anul trecut, la ora 6:15, pe când Roma era încă adormită, Papa Francisc s-a dus să se închine în fața coloanei Imaculatei Concepții, singur și în liniște. Vorbim despre acest subiect cu pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament. În studio, alături de mine, se află pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă, domnule Petrescu.
Bun găsit.
Îl salutăm și pe colegul nostru din Italia, pastorul Benone Lupu. Bine ai revenit, bine ați revenit la Lumea religioasă.
Mă bucur să fiu cu voi.
Prin ce diferă locul acesta de alte locuri de rugăciune, astfel încât, iată, Papa a ieșit singur la ora 6:15 să se închine în fața coloanei Imaculatei Concepției?
Coloana Imaculatei Concepției se găsește lângă Piața Spania, în Piața Milanelli. Este dedicat, așa cum spuneai și tu, Concepției Imaculatei. A fost ridicată de regele Ferdinand al II-lea a celor două Sicilii ca semn de împăcare cu Biserica Catolică în urma unui conflict teritorial și ideologic. Există ceva interesant legat de coloana aceasta, care oarecum reprezintă întreaga dogmă a Concepției Imaculatei. Faptul că ea a fost construită din elemente diferite, un bloc de marmură, apoi a fost luată o coloană romană antică, deci iată deja elemente care au fost puse împreună, iar în vârful coloanei o statuie cu o coroană de 12 stele, care nu este tipică Concepției Imaculate, ci ea revine dintr-o viziune a Caterina Labouret, după care a fost construită și imaginea Medalia Miraculoasă. Iată, deci o coloană, un loc unde avem elemente, materiale, coloane romane, bloc de marmură, o statuie puse împreună ca să construiască acest monument dedicat Concepției Imaculate. Acolo este un loc unde se întâlnesc de câțiva ani papii pentru ca să se roage în ziua de 8 decembrie.
În ce constă mai exact dogma Imaculatei Concepții? Am spus câte ceva, dar poate ne spui și alte lucruri.
Da, da. Deja cred că lucrurile principale le-ai spus tu, Beatrice, faptul că Maica Domnului a fost păstrată de păcatul original. Să nu uităm că Biserica Catolică recunoaște faptul că, deci este pe poziția lui Augustin, care spune că omul păstrează păcatul original datorită actului sexual al părinților, deci se transmite la copii prin actul intim al părinților. Deci asta ne-ar duce la ideea că Maica Domnului s-a zămislit în mod supranatural. deci ea este curată. A existat și tendințe de explicare a faptului că s-a născut în mod natural, dar că a fost curățită în mod supranatural după aceea.
Ce impact are asupra bisericii această dogmă? Bisericii catolice, dar și celorlalte biserici care, așa cum spuneam, resping această dogmă.
Imaculata Concepție a stârnit multă discuție încă de la început. Ea nu se naște în 1854, atunci când a fost proclamată, ci cu aproape 700 de ani de zile înainte, vorbim de anul 1100, când deja apăreau primele idei despre Concepția Imaculată. La 1115, Bernard de Clairvaux, care este considerat sfânt în Biserica Catolică, este întemeitorul mănăstirii cisterceze din Clairvaux, o mănăstire cu prestigiu pentru mulți ani, spune la data aceea, să nu uităm că Bernard era un apostol marianic, era unul care a fost dedicat Maicii Domnului, iubea pe Maica Domnului și a scris foarte mult în favoarea Maicii Domnului. Dacă se cuvine să spun ceea ce crede Biserica și dacă ceea ce crede Biserica este adevărat, atunci Maica Domnului a zămislit de la Duhul Sfânt, dar ea nu a fost zămislită de Duhul Sfânt. Această neautorizată invenție, cu referire la Concepția Imaculată, este mama temerității și fica lipsei de seriozitate. O spune Bernard de Clairvaux la 1100. Dacă ar fi atunci, așa ar trebui să stabilim sărbători pentru părinți, pentru bunici, pentru străbunici și tot așa mai departe. Bernard a fost declarat sfânt în Biserica Catolică, de la el după care au venit alți mari teologi, Ansel de Canterbury, Bonaventura, Petru Lombardo și numai puțin Toma d'Aquino, care au susținut ideea aceasta că Maica Domnului a fost zămislită cu păcatul original. Deci Concepția Imaculată a venit mai târziu.
Ce relație găsim între această dogmă și Biblie?
Beatriz, dacă îmi dai voie, doar o propoziție vreau să spun. Și apoi răspund mai pe scurt la ultima întrebare. Interesant este că Imaculata Concepție a fost stabilită cu ajutorul lui Dr. Scotus, care, între paranteze spus, nu a fost numit sfânt, a fost declarată la 1439 la Consiliul din Basel, dar considerente politice între stat, între guvern, regi și papă, a făcut ca Consiliul să fie anulat, așa că a fost anulată și doctrina Concepției Imaculate și Biserica a trebuit să aștepte încă 400 de ani ca să poată să fie proclamată așa cum am spus. Ce relație este cu Biblie? Niciuna, cred. Cred că mai degrabă este în relație cu o altă dogmă care a fost stabilită 15 ani de zile mai târziu, infalibilitatea papală. Și Hans Küng, care este un teolog catolic, spune: cred că există o strânsă legătură între cele două dogme, Concepția Imaculată și infalibilitatea papală. Cât privește Biblia, nu vorbește nicăieri de faptul că Maria a fost concepută în chip miraculos, în afara păcatului.
Benone Lupu, vă mulțumim foarte mult pentru că astăzi ați venit aici la Lumea Religioasă. Ne întâlnim și mâine cu alte știri la Lumea Religioasă. Mulțumim foarte mult! Vă reamintesc că aici, în studio, alături de mine, se află pastorul Valeriu Petrescu. Iată despre ce vorbim. Vorbim despre o dogmă respinsă de Biserica Ortodoxă și de bisericile protestante, Imaculata Concepție.
Pe bună dreptate, pentru că Biblia nu vorbește despre așa ceva. Pe de altă parte, Biserica Romano-Catolică a simțit nevoia să-și întărească diverse practici și doctrinele aferente, supralicitând. Și dacă întreaga pleiadă de sfinți sunt mijlocitori între om și Dumnezeu, dacă preoții îndeplinesc același rol, atunci trebuie să întărești cumva ideea asta și pe cine poți folosi mai mult decât pe Maria, care îl naște pe Mântuitorul. Dacă ea trece într-o altă categorie, știți, asta e filozofia greacă, nu e nimic nou sub soare, categoria semizeilor, care se deosebesc de pământeni, dacă ea este născută fără păcatul original, care e altă idee nebiblică, dar lăsăm deoparte, atunci tot șirul ăsta de mijlocitori mai mari sau mai mici capătă o credibilitate tot mai mare. De altfel, în teologia catolică, foarte multe lucruri se învârt în jurul cultului Mariei. E un pilon central. Și așa cum spunea colegul nostru Benone Lupu, astea merg mână în mână cu întărirea autorității papei.
Și dacă o dogmă nu este biblică, ce putem spune
dacă
despre ea?
Dacă nu e biblică, o privim ca o chestiune istorică, culturală, specifică unei anumite dogme, dar dacă vrem să rămânem la ceea ce stă în picioare, trebuie să ne bazăm pe Scriptură.
Cât de periculoasă este o dogmă care nu are rădăcini biblice?
Păi e foarte periculoasă, pentru că contrazice flagrant cuvântul lui Dumnezeu. Biblia spune clar, nu este alt mijlocitor între Dumnezeu și om decât omul Iisus Hristos. Atunci Maria și toată pleiada de sfinți n-au legitimitate. Cine apelează la acest mijlocitor calificat și singurul acreditat, ca să spun așa, să facă această lucrare, are ușa deschisă. Cine nu, pășește pe o cale foarte periculoasă, din fericire. Dumnezeu luminează pe oamenii care îl caută din toată inima și foarte mulți descoperă această discrepanță și se îndreaptă spre cuvântul Scripturii.
Mulțumesc că sunteți astăzi aici. Mergem mai departe pentru următorul subiect. Mergem în Spania, unde se vorbește despre Juana Ruiz, lucrător umanitar de origine spaniolă, care se află într-o închisoare israeliană de 7 luni. Un comitet israelian a refuzat săptămâna trecută să-i acorde libertate condiționată. Juana Ruiz este condamnată la 13 luni de închisoare și trebuie să plătească o amendă de 14.000 de euro pentru muncă și strângere de fonduri pentru un ONG palestinian pe care Israelul îl consideră ilegal. Juana Ruiz are 63 de ani și a fost coordonator în mai multe proiecte internaționale legate de sănătate. Căsătorită cu un palestinian, Ruiz este și mamă a 2 copii. Vine cu mai multe detalii pastorul Cristian Dobra din Spania. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am găsit!
Înțelegem că Juana Ruiz este închisă pentru muncă și strângere de fonduri pentru un ONG palestinian pe care Israelul îl consideră ilegal. Dacă așa stau lucrurile și vorbim despre o încălcare practică a legii, de ce cazul Ruiz a intrat în atenția presei internaționale și a organismelor internaționale? Vorbim despre despre ONU, vorbim despre Uniunea Europeană. Ce se întâmplă de fapt? Care este miza?
Ca să înțelegem, nu este un caz izolat. Eu de când sunt în Spania am văzut la știri de atâtea ori cazuri de cooperanți, de voluntari spanioli cărora ori li s-a interzis dreptul de a intra în Israel sau în Palestina, ori au fost blocați, dați înapoi. Este ceva recurent. De ce a intrat ONU și alte organisme internaționale? Pentru că statul Israel este foarte ușor să declare un ONG ca fiind ilegal. Ceea ce reclamă ONU, de exemplu, este că nu au adus niciun fel de probe, niciun fel de dovezi. Practic este aproape imposibil să colaborezi, să cooperezi cu vreun ONG palestinian care să nu fie suspectat că ar ajuta Organizația pentru Eliberarea Palestinei și alte organizații considerate teroriste. Adică imaginați-vă o femeie de 63 de ani care lucrează în contabilitatea unei organizații de binefacere și încearcă să ajute victimele războiului să se trezească cu 20 de soldați la ea acasă care s-o aresteze și s-o acuzeze de terorism. După care ea a fost acuzată de 5 delicte care s-au redus la 2 cu specificația că ea trebuie să își recunoască vina. Lucrul pe care l-a recunoscut a spus că suspecta ceva. Asta este ceea ce a recunoscut. Dar și asta spune că a semnat-o fără să-i se ofere un traducător care să explice exact ce spune scrierea și care sunt argumentele. Și asta este ceea ce reclamă și ONU, să se dea publicitate, să se spună care sunt motivele și care sunt dovezile pe care le-au împotriva Juanei Ruiz.
Ministerele israeliene de apărare și externe au legat cazul Ruiz de cel al altor 6 ONG-uri palestiniene declarate teroriste de Israel. Sunt acuzații grave. Pe ce se bazează?
Păi, cum spuneam, de când au apărut legile antiteroriste în țările, așa zis, civilizate, mă rog, eu cred că sunt civilizate, s-au pierdut multe drepturi și libertăți umane. Ca statul să declare teroristă o organizație, nu-i trebuie prea multe argumente. În cazul Juanei Ruiz, pentru faptul că ea a recunoscut că suspecta ceva, că e posibil ca acest ONG să aibă și alte legături suspecte, a făcut ca declarațiile guvernului palestinian la televiziune să fie: Juana Ruiz a recunoscut că a colaborat cu organizații teroriste. Ea a cerut să se rectifice această declarație, spunând că ea nu a colaborat în niciun caz cu teroriștii, că singura ei dorință a fost să ajute copiii și bolnavi, oamenii în nevoie, dar s-a folosit de declarația ei ca să o lege de celelalte ONG-uri declarate ca fiind teroriste, pentru că se suspectează că parte din fondurile primite le deviază către Organizația pentru Liberarea Palestinei. Cum spuneam, este foarte greu să găsești un ONG care să se dedice ajutorării bolnavilor, care să nu aibă astfel de suspiciuni. N-am găsit nicăieri unde se oferă vreun fel de dovezi pentru susținerea acestor acuzații. Dar cu intrarea în vigoare a legilor antiteroriste, este suficient să fii suspectat de terorism ca să fii închis la Guantanamo până când se descoperă dacă într-adevăr ești terorist sau nu. Unde nu ai dreptul la o apărare eficientă. Eu am văzut cum sunt închisorile în astfel de țări și ce înseamnă să fii închis fără să ai la dispoziție un bună apărare care să te ajute să ieși din impas.
Care sunt șansele să se ajungă la un acord onorabil, funcțional, astfel încât ONG-ul să-și poată continua și ONG-urile să-și poată continua activitatea?
Păi șanse nu prea văd, pentru că acest conflict durează de mult timp și ceea ce pe mine personal mă preocupă foarte tare și cred că este și motivul pentru care această știre a intrat în rubrica noastră de știri din lumea religioasă, este că practic este un război religios. Marile religii ale păcii se bat între ei și victimele sunt copiii. Sunt mii de copii care mor în atacurile armatei, în atacurile teroriste și de o parte și de cealaltă, și care sunt considerați simple victime colaterale. Și dacă încerci să ajuți cumva aceste victime, este practic imposibil. Practic imposibil să nu fii suspectat că susții organizații teroriste. Citam de curând că de o inițiativă a Parlamentului canadian de acum câteva luni, au deschis o strângere de semnături care se termină acum pe 25 decembrie pentru ca să ceară guvernului să se implice în a presiona Israelul să oprească omorârea de victime nevinovate, în special copii, și s-au publicat liste întregi de copii care au murit în astfel de atacuri. Și întrebarea care ne lansăm este: cum poți să faci să ajuți, tu care stai pe margine, fără să fii suspectat de terorism?
Da, mulțumesc foarte mult pentru intervenția de astăzi. Continuăm să discutăm aici și să luăm concluziile de la invitatul din platou. Mulțumesc și ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri.
Și eu vă mulțumesc, la revedere!
La revedere! În studio alături de mine se află pastorul Valeriu Petrescu. Așadar, iată cine e Juana Ruiz. Este pur și simplu o lucrătoare umanitară, dar care, prin ceea ce se întâmplă cu ea, a făcut în conjurul lumii și a ajuns, iată, și până la noi.
Mă gândesc la două perspective, păstrăm proporțiile. Cu ce putere faci tu lucrul acesta și de ce vindeci în sabat? Nu cumva cu puterea celui rău? S-a întâmplat în Israel, acum 2000 de ani, și un lucrător umanitar, pun ghilimelele de rigoare, vindeca pe cineva și a fost acuzat de terorism religios. Necazul e că nu se întâmplă doar în Israel. Da. Se întâmplă în America. Patriot Act, care a fost emis după atacul din septembrie din New York, este o lege de același tip. se întâmplă într-o mulțime de țări. Și acum trebuie să mergi pe buna credință a guvernelor, care se bazează pe informațiile serviciilor secrete, care și ele sunt interconectate între ele și au diverse interese politice, și ajungi în situația aproape disperată că, vrând să ajuți pe cineva, te pui în pericol fără să ai nicio conexiune. La fel de adevărat este, însă privind și din partea aialaltă, că sunt o mulțime de organizații care, sub masca filantropiei, fac tot felul de blestemății. De la spionaj, terorism, trafic de arme și de ființe, până la masacre chiar. Și atunci este foarte greu de găsit un echilibru. Din fericire, zic eu, există atât de multă durere și nenorocire în prejurul nostru, acolo unde locuim, măcar bine că aici putem să facem bine fără a fi bănuiți de nu știu ce intenții. Deși. Eu am auzit în România, ăștia pocăiți, ăștia de-aia îl ajută pe cutare, de-aia îi zidesc casa care a ars la foc, de-aia îi ajută copilul să meargă la școală ca să-l atragă la ei. E același tip de gândire sucită care merge pe bănuială, pe proces de intenții și nu se bazează pe realitate.
Și ce face cu mintea asta, societa?
Trebuie să urmăm exemplul celui care el însuși a fost acuzat și să ne vedem de treaba pe care o putem face, să nu renunțăm în a ajuta pe oameni.
Mergem la cel de-al treilea subiect, care ne plasează în România pentru prima oară. De la începutul pandemiei de COVID-19, autoritățile au cerut oficial opinia cultelor religioase pentru a găsi împreună o soluție la eșecul campaniei de vaccinare, iar subiectul concret a fost legea certificatului verde. Rezultatul discuțiilor a fost catalogat de analiștii și specialiștii în sănătate că s-a soldat cu o înfrângere a statului și cu o victorie a cultelor care și-au impus voința de a nu introduce certificatul verde pentru clerici și credincioșii care participă la slujbe. Presa s-a întrebat și ea de ce refuză cultele din România certificatul verde. Un analist este de părere că se încearcă preluarea controlului asupra statului. Oare să fie așa? Ce părere aveți? Așadar, în urmă cu o săptămână, 10 zile, săptămâna trecută, a avut loc această întâlnire la care au participat și au fost invitate cultele din România.
Da, cu excepția două culte, restul au fost prezente.
16 au fost prezente.
Să ne aducem aminte. Una dintre acuzațiile permanente care s-au adus statului român este că nu a consultat cultele atunci când a luat măsurile alea absurde, recunoscute deja ca fiind absurde, legate de împărtășanie și alte practici religioase specifice diverselor biserici. Pentru că asta scade ratingul de vot, guvernul ce s-a gândit? Mai ales fiind un guvern nou și în condițiile știute adus la putere, s-a gândit să repare chestiunea asta și a făcut consultarea respectivă. Încercând, știți, vorba românească, să treacă puntea cumva. De ce să împotrivesc cultele religioase acestui certificat verde pentru participarea la slujbele religioase? Păi e o diferență de concepție despre lume și viață. Biserica crede, indiferent de titulatura ei, că partea spirituală a omului, că nevoia de întâlnire cu Dumnezeu, nevoia de închinare, ca să spun pe românești, e la fel de importantă, este esențială cum este hrana. Și atunci eu am spus, dacă în magazinul alimentar n-ai nevoie de certificatul ăsta, atunci nici aici, ca să-ți alimentezi sufletul, nu trebuie să ai nevoie. Pentru că noi considerăm că această nevoie sufletească e la fel de esențială ca cealaltă. Concepția laică despre lume și viață spune, nu, domnule, ce aia, religia. Religia e acolo cu distracția, cu meciurile de fotbal, când dăm drumul alora, le-am dat și lor drumul. Și de aici se creează tensiune destul de mare. Nu uităm că România, românii s-au declarat în repetate rânduri și la ultimul recensământ a fi 95% religioși.
Da, și atunci ce te faci? Observați, analiștii și specialiștii în sănătate deja pun în opoziție.
Analiștii au și o concepție despre lume și viață. Cel care a formulat în felul acesta e un analist care mie îmi place, domnul Prvălescu. dar și el are concepții despre lume și viață și în baza acelei concepții a tras aceste concluzii. Depinde din ce perspectivă te uiți. Acum, hai să fim serioși.
Din ce perspectivă am putea să ne uităm?
Cum se poate realiza în mod practic verificarea certificatului verde la intrarea în biserică? Este o absurditate. Ar fi fost, dacă s-ar fi ajuns la asta, o măsură din aia tipic românească, care e legiferată și neaplicată.
Asta e ultima problemă. Facem ca la aeroport, știți cum, sau ca la morcă.
La aeroport e altceva, acolo sunt niște
oameni plătiți
pentru asta.
Deci asta e cea mai mică problemă.
Da. Din pricina asta, eu cred că atitudinea cultelor n-a fost una extremistă, ci a fost una realistă. Și dovadă că și cei implicați în dialog, nu pun la socoteală secretarul de stat pentru culte, care asta e meseria lui, dar și primul ministru și ministrul sănătății și ceilalți care au fost acolo au înțeles. Aceasta este o realitate. Nu poți să schimbi societatea românească pe un singur criteriu, cel medical. Mai ales când, timp de 2 ani, tot politicul, alții sau ăștia, nu contează, au tot bășbuit pentru că lucrurile sunt în derulare și nici criteriul medical n-a fost foarte clar. Nici acum nu se știe bine ce și cum, ce este eficient și ce nu este eficient. Ori ca să-ți ridici lumea în cap, ca să-ți pierzi votanții, vorbesc acum cum vorbesc politicienii, pentru o chestiune de asta discutabilă, mai bine las-o așa. Cam aici se așează lucrurile.
Concluzia. Cum s-a văzut lumea religioasă? Ce înțelegem cum? Ne poziționăm pentru fiecare subiect, da, chiar și pentru ultimul.
Lumea religioasă e o lume periculoasă. Nu prin ceea ce face, ci este o lume care te pune în pericol dacă îi aparții. Dacă aparții lumii religioase și vrei să ajungi pe unii riși, să intri la închisoare așa, dacă aparții lumii religioase și vrei să te duci la biserică riși, să ai nevoie de nu știu ce aprobări speciale, deși accesul la Dumnezeu trebuie să fie liber, lumea religioasă e la fel de complicată cum este lumea în care trăim. Și de-aia este foarte important ca fiecare om, dincolo de apartenența sau neapartenența lui religioasă, să-și găsească propriul drum și să se poată baza pe ceva care este solid, și anume pe ce spune Dumnezeu, pe cuvântul lui Dumnezeu.
Mulțumesc pentru că ați fost și astăzi aici. Ne vedem mâine la aceeași oră.
Cu plăcere.
Sunteți invitatul săptămânii. Aici se încheie lumea religioasă. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine.